سيد فوز السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Program kami assalamualaikum. Hey, mula tu setiap si sol assalamualaikum. Kau mana? Anataka kuposa binti ambaye hawajaonana miaka takriban 10. Kwa nana mwanzo huko. Je, inafaa kwa mwanamume kutafuta picha za yule binti ili apate kumbukumbu bila kuambia wazee? Nasoma kama alivyoandikwa, lakini mengine nitakuwa nayaruka. Hii ni msomo wa bahati mbaya, lakini ngine kwa nayaruka kwa sababu
haifai. Takiwa sheria taratibu, yani hasa watu wanafanya kulingana na wakati. Kwa wale ambao wanaona mlango wa picha ni mlango yani ima halali jaiz, kwa wale wanaona, kwa sababu hii misimamo iko, wengine wanasimama kwamba ni haramu moja kwa moja ila katika dharurati kabisa, na kuona ni jaiz picha za photograph ya kuona, lakini lazima, kwa sababu asili ya kumuona mwanamke ni lazima umuone mbele ya maharim zake au ahli zake, hata kama ni mama zake na dada zake. Hairuhusiwi faragha, kwa maana mchumba umekaa wawili ndio mtazama, lazima kuwe na maharim zake, baba yake na kaka yake au ahli zake, wanasema ahli alilm, kwa maana yajuzu hata kama mbele ya mama yake na dada zake wako pale, ili kuepusha mingine yasije yakatokea, na ruhusa kumtazama. Kwa hiyo wanachuoni wanaeleza pia kwamba yaruhusiwa kama mtu hakumuona mwanamke vizuri, kujificha yeye akamtazama hata kama mwanamke hajui, lakini kutazama yale ambayo kisheria waruhusiwa kutazama. Mfano, mwanaume anataka kujua mwanamke namna anavyotembea. Juma, nielewa vizuri. Umekwenda nyumbani umemuona tu, lakini sasa nataka mimi huyu nimuone akiwa atembea, pozi lake la kutembea. Haruhusiwa kukaa pembeni kibarazani, huyu saa ngapi apitapita. Yes, na hili salaf baada ya masahaba walijificha wakawa wanatazama wale wanaotaka kuwaoa. Yajuzu, madamu una nia njema ya kuoa. Tuelewana vizuri. Kwa suala hili kama itakuwa watu wameridhia na wewe msimamo wako unaona masala haya picha ni jais, kwa sura hiyo, kwa wale wanaruhusu hivyo sana, kiwa ila wanaochoni nakataza picha mutlaq, itakuwa haifai. Hata kama umepewa idhini, muone tu alafu basi. Lakini kama kuna idhini, kimfano njia kama za video call, mtu labda mchumba unaonyesha yupo Uingereza, mfano mtu ataka kuoze, ndio hiyo ngoma inawezekana imekuangukia, maana mimi na mwanangu yupo huku, nitakankupe mbele ya baba yake, anaenda kabwa video call ambaye ni live vile mbashara, unamuona hivi na kadha, lakini pale pana watu wake na nini, sasa tunaanza maneno na nini, auliza maswali anakujibu na yeye anakuuliza. Katika sura kama hiyo ni jais katika umbali kama, lakini lazima kuwe na hiyo maharimu au idhini za ahli zake, jamaa zake. Wallahu a'lam.
Swali la pili, je, inafaa kwa mwanamume au mwanamke kumpeleka mchumba nyumbani kwao yeye mwenyewe? Kadhalika kwa wale ambao tuna wachumba, karibu andiko homwe. Kwa wale ambao tunao wachumba hapa chuoni, unatushauri tuishi nao vipi, ukizingatia tupo nao karibu?
Na
swali muhimu nataka ajue hukumu. Kwa hiyo
na swali la maana kama ina A na B,
kumpeleka mchumba,
kumpeleka. Najua asli ya kuna mipaka hii ya mwanamke na mwanamume, asli watu wasikae faragha, hao wawili wasifungue mazungumzo ya faragha wao wawili, sababu shetani atakuwa ni watatu, anaweza kuingiza katika fitna. Lakini yajuzu kwa mwanamke amemuona kijana na amempenda, yajuzu kumfikishia ujumbe, yajuzu hilo kulipeleka kwa wazee wake, au yeye akamwambia nenda kwa wazee wangu. hilo jambo ya juzu, yani ukamtafuta mtu akawa ni wasi. Hata bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mkewe Maimuna, kuna mwanaume ndo alikuwa mshenga. Kwa hiyo kimfano binti, kuna mtu umempenda, unaona kimfano una brother wako au wewe kumkabili huwezi, waweza tuma yule ambaye unaona wewe waweza kumwambia ifikishie ujumbe huu. Au mambo ya zamani, kuna kuandika barua ikenda na ukamtaka, mimi wazee wangu ni 1, 2, 3, 4, 5, mzee wangu anakaa pale, mzee wangu ni huyu, namba yake ya simu hii, njoo kwetu, ninakupenda, nataka unioe. Yajuzu katika mipaka ya kisheria. Si kwamba mtu anakutana njoo kwanza huku bichi mkae na hivi, alafu tena mtu mshakutana huko mshamaliza mambo yote ndio mwenda kwa wazee. Ah, jambo hilo ni jambo jais katika sheria. Au wewe ukamwambia mzee wako, bwana mimi nasoma kule, lakini kule kwenye masomo mimi kuna mtu nimemuona, nimempenda. Kwa mimi naona yule ni chaguo langu, mzee wangu nitakaoniozeshe. Kwa ukatafuta utaratibu, yule bwana akaenda nyumbani. Yajuzu sharaa. Ama swali jingine kwamba kuna watu tayari washatengeneza wachumba. Ni wachumba ambao tayari uchumba ushafika nyumbani au wachumba wa chuo tu? Maana ule uchumba, ule sio uchumba, ni uhuni. Kuna uchumba na uhuni. Yaani watu mmekutana tu chuo, mnasoma faculty moja. Na siku hizi kuna discussion zenu mwakaa mule chini. Na hii Suza shaye kuja miaka mingi hapa, leo kuwa na seminar. Tasiju miaka mingi hapa. Kuta watu wamekaa tu sikuza masomo. Wameka mikeka na nini. Watafanya discussion. Kwa mmepandana pale kwenye discussion pale. Wewe uchumba ni wewe na yeye tu. Hata nyumbani haujafika. Huo ni uhuni, sio uchumba. Uchumba ni lazima mchumba ako, huyo anataka kuchumbia lazima aende kwa nani? Kwa mawali wako au wazee wako. Kule ifahamike huyu mtu amechumbia na anataka kuoa. Sasa mipaka ya kisheria ipo. Utakiwi wewe na mchumba baada ya kumuona kisheria kuonana tena wala kufungua mazungumzo baina yao. Mtamkaribisha shetani. Mtamkaribisha shetani. Sasa hivi haya mambo yamekuwa vere normal, ni mambo ya kawaida sana. Watu wanawasiliana, watu wanachati, watu watumiana mapicha, leo nimekwenda hapa, anachokula nyumbani na wazee wake atapiga picha, karibu tule, ataonyesha chipsi alizokula na kuku. Wachumba hao, hii ni mipaka si ya kisheria. Hii ni mipaka si ya kisheria. Lazima tusifungue au lazima tuweke mipaka kisheria na tusifungue mipaka mingine isiyokuwa sahihi. Kwa wale ambao mna wachumba, nauliza swali, kama wachumba hao ni wa kisheria, tayari mshafika nyumbani, watakuwa muishi katika mipaka ya dini. Una jambo lolote utakao urudi tena kwa wazee. Mimi nilikuwa na zawadi nitaka nimpe mchumba wangu. Wampigia simu mzee, wampigia simu kaka. Na zawadi nitaka nimpe mwenyewe mtarajiwa wangu. Na kijidera chako, una kijiperfume, una kijilotion, wapita mipaka ya kisheria. Lakini njoo huku, mara umempa, mara basi nibusu kidogo. Basi hata kidogo tukae. Shetani huyo. Mwisho mafungua milango ya zina, alafu mwisho mtu ana cancer. Kwanza niwaambie siri ya Uislamu na dini hii, dini kamili. Uislamu hauna kuonja alafu kuoa. Kwa sababu unapoonja ima utapenda au usipende. Usipopenda huwezi kuoa tena. Kweli au sio kweli? Ukienda kwenye tikiti sawa, naona mtu kata kidogo zile tikiti kwa darasa, mtu ana kata kidogo. Tamu, naomba. Likiwa baya sema hii hapa alifai. Yeah. Sasa uchumba mshatangaza, mwanamke ana matumaini ya kuolewa, alafu amefungua mlango mbaya. Mwanaume akayaona madhaifu yako kabla haja kuoa. Ni wanaume wachache ambao watavumilia uchumba na kuingia katika ndoa ashajua madhaifu yako. Lakini mwanaume atavumilia madhaifu yako tayari kashakuoa ni mke na mume. Umeelewa mjanielewa? Ndio maana watu wengi walifanya na uchumba mrefu, mwisho uchumba umekufa. Sababu kuna baadhi ya aibu anakuja kuzijua, kuna mambo anayajua. Yale mawasiliano tu mtu anaweza kusema yule anajifanya ni mchumba wake, akamwona namna anavyo behave kutumia mawasiliano, ajua huyu sio mke, hapa nilibugi. Sababu asake nifunguke sana. Lakini haya mambo yamewatesa watu wengi, ni mambo. Mambo ya haramu yote yana mafasi. Kwa tuache njia hizo. Fuate njia za kisheria. Msitafute uhuni machuoni. Naam.
Vipi kuhusu wale wanaokwenda mamulini baada ya ndoa na kuanza kucheza muziki na pengine awepo mke na mume? Mamulini tena mke na mume, mmoja kaingia haulini na mkewe. Kisha mwanamke mwingine anacheza pale pale haulini.
Naam, asulu ya masala ya holi ni eneo ambalo ni eneo watu wanalitumia kutekeleza mambo mbalimbali. Ikiwa wanawake watupu wamekwenda holini na wakatekeleza ile furaha ya ndoa kwa mipaka ya kisheria, ambao ni wanawake kupiga dufu na kufurahi na kucheza michezo isiyokuwa ya kunengua. Sasa mwanamke hajaruhusiwa mmoja kwamba anaweza kucheza akafurahi akatupa mikono akasimama, lakini asinengue au asicheze michezo ya kihuni kiasi mtu akiona anaweza kukaa jamani, mke wa shehe yule si ndio? Yani isigano mko nako wanake, kuna mwenzio zako muona akenda akashika meza, kuna mambo akayafanya ukasema mwanamke kwa mwanamke akionako anageuka hivi salala to nini vile. Michezo ya kihuni Islam pia haujaruhusu michezo isiyokuwa na haiba. Kama wanawake watupu yaruhusiwa, ikiwa sehemu hiyo itakuwa sasa imeingia na mziki. Mziki ni haramu, hakuna furaha ya mziki. Hivi ni vitu vya haramu, hapo itakuwa ni haramu kuhudhuria. Lakini kadhalika huyo mwanaume, haifai mwanaume kwenda sehemu hiyo ambayo ina wanawake watupu, yeye na mkee wako pale kwenye nini, kwenye meza kuu, kwenye stage pale. Haya ni mambo ya kimagharibi. Ndoa ya Kiislamu, wanawake mnamaliza furaha zenu, mwanaume ameshaozeshwa, ima nyumbani, msikitini, anatengenezewa mazingira ya kumuona mkewe na kumchukua mkewe na kuoa. Si masuala ya kwenda huko mbele za wanawake, au kuna wanaume wengine unampiga picha, namchukua kameramani, anamuona mkeo alivyopendeza, kifua kiko wazi na hivi. Haya ni mambo ya kimagharibi. Mambo ya kimagharibi. Haifai vitu hivi. Haya mambo ya shengi huko kwenu, si ndio? Ha? Maholi, si ndio? Nako hapa na holi tu. Sijajua nyinyi mna silka za Kiarabu Arabu. Haya ndio mambo ya kimombasa ya Uarabu, ndio hivi. Sasa kule Uarabuni, wenzenu kule Uarabuni wanawake kwa sababu katika jambo wa Arabu wamefanikiwa wengi ni wivu. Mwarabu atakuwa ukikurubia mtoto wake wa kike au mkewe, atakupiga bunduki. So huko kuna kisa kimoja, ashay wa shay yuqal, mtu na rafiki yake wote wanajeshi wa Arabu, waliishi maswahiba vizuri. Huyu bwana akampenda rafiki yake, akhlaq tayyiba. Wanakwenda nyumbani, wanakula, wanaondoka, kwa bwana wallahi ana ahbabtuka fillah, na kuonyesha mahaba, mimi nitakukuzesha dadangu. Ikiwa atamtaonana mtaridhiana. Kuna mila, baadhi ya mila sio za Kiislamu, za Waarabu, hawataki hata mume mchumba kumuona mtoto wake. Wataka tuma mama zako, dada zako waje wamuone. Wakikusifia kwamba ni mzuri, utaoa. Hawakusifia basi. Ni kuna Waarabu sio Uislamu yani. Kuna ile kwamba yani wamepitiliza ule wivu na ghera. Uende tu wewe kijana au mtoto wake akae pale umuone apite. Hata kama una nia ya kuoa, kuna wengine hawakubali. Na hiyo ilitokea kwa huyo. Baba akakataa, akamwambia hapana, alete mama zake. Dada zake. Wakimpenda sana. Kijana yule akamwambia rafiki yake, hii si dini. Dini mkubali an-nadhru. Hal nadharta ilaiha? Qala alayhi salatu wassalam. Kijana anasoma aya. Mzee akamwambia bana, sawa hadithi, lakini na wengi wanachelea kwamba mtu asipompenda yule binti, watu wengi wanaanza kutangaza. Ah, wana kumuona mtu mwenye anajipua kubwa hivi. Hivi hamna kitu, mweupe tu, lakini hiyo sura kastiri wana ule weupe, mtu anza kusema sasa. Wale mabwana bwana, ilivyokuwa ye baba amegoma, wao wakafanya wakahawi, kwa sababu ni kaka, mimi si maharimu. Akazungumza na brother yake mkubwa, akamwambia kama baba nini, subiri siku baba anakwenda Riyadh anasafiri. Akisafiri, kwa vile wewe ni maharimu na mimi nitakuwepo, tuongee tu na dada yetu akubali, waonane. Hii tumfiche baba. Na bwana kweli wakafanya, baba hajui, kwa sababu sheria kubalika sio dhambi. Kijana akaona kijana akakaa kimya kwa muda mrefu. Huyu kijana, mbona rafiki yangu nimempeleka kwa mapenzi asemi kitu? Umependa sema na nimependa, hujapenda sema sijapenda. Sasa tuendelee na usahiba. Kwa hiyo kijana namna alivyokuwa mzito hataki kusema mpaka akawa sasa urafiki yake hataki ku, ule urafiki unapungua. Unajua kusema ukweli hili jambo lipo kibinadamu. Yaani kimfano wewe unikabili mimi bwana nataka kukuozesha mtoto wangu na dada yangu. Una ghera, umependa. Alafu mimi nikaja kumuona sikupenda. Yaani kukujibu sijampenda yule kidogo ngumu. Sababu umenipenda lillahi. Pao kanifuata. Kidogo ngumu huyu bwana, elimu ya ngumu. Yataka yafaa kujibu lakini yategemea na watu. Kuna wengine majasiri anaku straight anazungumza da. Sijamuelewa bwana. Wewe kwa rafiki yangu lakini dada yako sijamuelewa na mimi inshallah jazakallahu khair. Yule bwana akamtumia akazungumza na mtu, huyu sahibu wangu lakini ananikwaza, nimemfanyia moja kadha hajanijibu kitu. Yule akaenda kuzungumza naye, bwana wewe ulikwenda na sahibu yako nyumbani na kala kumtazama ukhti yake, yeye analahama hujamjibu. Basi Allah subhanahu wa ta'ala sijui ikawaje, yule kijana kama bwana mimi kweli nilimuona lakini yani yule dada yake amefanana na huyu rafiki yangu, yani copyright. Kwa hiyo yani sura leo wengine wanafanana dada zao au dada afanana na kaka. Kwa hiyo yule dada akafanana na kaka na yule kaka yake. Akajibu hivyo tu kwa sababu mimi nikaona ana na kumjibu yule sahibi yangu na taabu, sababu hiyo ndio sababu yangu. Kimwambia hivyo naona tutavunja ule urafiki. Basi yule alivyoelezwa vile akaenda kusema, basi yule jamaa alitafuta bunduki akaenda akamua. Kwa nini tu kusema kwamba dada yake kafanana na yeye? Na kweli yule alivyoua naye akauliwa. Kuna msamaha, ile familia kule ikusamehe. Kisasi naye akauliwa, watu wawili wakafa. Shemegi na sijui na nani. Unaelewa vizuri? Kwa haya mambo ya mkeo kuonekana na kadha, nilikuwa nazungumza kwamba hizi mila za holini ni mila za Waarabu, lakini yani Waarabu wanapenda mambo haya sana, lakini Waarabu wana vivu tofauti na sisi. Sisi manake mtu mwanamke akitoka toka huko ile nguo ya holini atoka nayo nyumbani pona kwenye gari enda holini. Ukiwaona wale wakitoka kwenye magari yao wamevaa hijabu sharai, mtu muone pambo lake. Akifika huko ndo kuna sehemu wanavua sasa, wanaringishiana magauni na dhahabu wake kwa wake. Lakini nyinyi mtoka huko mwana mawelini mshajipamba, mshatia piko, mshatia hina, rangi za midomo, mshatia hivi lipstick, mshatia hivi. Haya makosa. Na holini wanaingia makamera mani wanaume au yule mwanaume anaingia. Hayo yote ni makosa kisheria. Wallahu a'lam wa a'lam.
Jazakallahu khairan. Kwa mfano mwanamke amewaeleza wazazi wake kuwa anamtaka mtu fulani ili aoane naye. Na wazazi wakakataa, maana analia, huyo mwanamume ana dini na tabia njema. Afanyeje huyo mwanamke?
Naam, njia za kisheria ni kutafuta njia ya kuzidi kwa kuwashauri na kuwashawishi wazee wako wakubaliane na hilo, kwa kutumia watu wazima zaidi, kama kuna babu kwenye familia, kuna kaka wa baba yako, ami yako anamudu baba yako, kuna mashehe wanaweza kuzungumza na baba yako, sababu kuna mashehe wengine wanaamudu wana, yani kuna mashehe wanamudu baba yako, kama vile sisi na hawa vijana wetu wanafunzi wetu. Kuna mtu mkubwa lakini sisi tunamwamudu, bwana wewe si mtu wa sunna. Haya, mbona mtu kaja posa binti amtaka mtu wa dini, humtaki, kuna sababu gani? Ah, yule mbara. Sasa wewe Muislamu, Uislamu umekataza ubaguzi. Idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Tumesema akija mwenye dini na tabia mfanyaje? Mmozeshe. Wewe mbona una ubara au kusini na ukaskazini, au mbona una upemba na Unguja? Au mwingine, mimi sitakuongelea kuolewa na mtu wa donge. Watu wa donge, Mita kuolewa na Mpemba, mita kuolewa na Munguja. Hii ni dini? Baba yako anazungumzwa na yule mwalimu. Akikataa baada ya kuonyeshwa, sheria inaruhusu kumkiuka walii huyo kwenda daraja jingine. Baba amekinaishwa, ameshawishiwa, hana sababu ya kisheria, baada ya baba ni kaka. Wewe unazungumza na kaka yako. My brother, wewe ni wali wangu baada ya baba. Mimi kuna mtu moja mbili tatu, naomba uniozeshe. Akimuogopa. Wala kuna watu wengine anaona huu ni ugomvi. Unaruhusiwa kuhama wali mpaka mwisho mawali wa menini unakwenda kwa kadhi na nyie Unguja mna kadhi, kadhi anakuozesha. Lakini kadhi pia anaweza kumuita baba. Kwa nini hutaki? Akikataa wana daraja za uwalizi, kataa kadhi anaozesha. Kama vinavyo kadhi anaweza kumwachisha mtu. Kifano wewe kuna mwanaume humtaki kwa sababu za kisheria, hataki kukuacha, unakwenda kwa kadhi, au sio? Kadhi akimwita hataki, kadhi anaruhusiwa kutoa talaka. Kama kadhi huyu sasa kuanzia leo si mkeo, nimekuachisha, basi pia anaweza kukuozesha. Wallahu a'lam.
Nipi njia sahihi ya mume kutoa talaka kwa mke wake? Utaratibu wa kutoa talaka
ni upo, utaratibu wa kutoa talaka si ndio? Utaratibu tu. Kutoa talaka maana yake talaka, kuna talaka ya kinaya na kuna talaka ambayo ni sarihi. Sarihi ni kutamka ambayo wewe nimekuacha, si mke wangu. Huo ndio utaratibu. Iwe tu huyo mwanamke yupo katika tohara, tohara ambayo hamjakutana kufanya tendo la ndoa. Kwa maana haifai kumwacha mwanamke akiwa yupo katika hedhi, au kumwacha mwanamke yupo katika tohara mshakutana, haifai. Subiri mpaka aingie tena kwenye hedhi ya taharike ndio muache. Ama mwanamke mwenye mimba aweza kumwacha. Yaani sheria yaruhusu muache akiwa na mimba. Na talaka iwe moja, ndio talaka ya sunna. So tatu kwa mpigo moja. Ama talaka ya kuandikwa pia ni talaka inakubalika endapo ameiandika na amekupa mwenyewe. Ikiandikwa umeikuta, so aliyokupa, hiyo inaitwa kinaya mpaka aulizwe. Waweza kuwa wafua nguo bibi, umeshika kanzu, watazama ndani, nimekuacha kuanzia leo bi rahma, si mke wangu. Inawezekana kaandika mume, au kama una mke mwenzio inawezekana kirusi kaja kitia hicho. Hiyo inaitwa kinaya, so sarihi, mpaka aulizwe mume, haya bwana uliandikia talaka. Sawa sawa. Wallahu a'lam. Naisi nitakuwa nimejibu kwa ufupi. Ama masala talaka ni masala. Ama kwa mwanamke, kama kimfano yeye hamtaki mume sasa. Hamtaki mume na ana sababu za kisheria, anaweza kudai talaka. Mume hataki kutoa talaka, mwanamke anaruhusiwa kujivua khulu, kujivua kwa mume kwa kurudisha mahari au kitu anachotaka mume, lakini kwa ridhaa. Na wapo walikuwa wanachuoni, mwanamke akikwambia mimi nataka nikurudishie mahari yako uniache, al-Imam Ibn Taymiyyah ni katika wanachuoni wanaonesha kwamba ni wajibu mwanaume kukubali madamu ataka kujivua. Kama yule anarudisha nini, shamba, bwana mtume akamwambia yule arudishwe shamba, kubali shamba muache. Na wewe kubali mahari yake anakurudishia, muache, usinganganie. Mwanamke akikwambia sikutaki baba, hakufai tena, utateseka. Wanawake unajua wanapenda kuliko wanaume. Hii ndo uhalisia. Ni mwanamke akimpenda mtu, mwanamke apenda sana. Lakini mwanamke akikifikia akakuchukia, sikutaki tena, niache au nikurudishie mahari, nijivue, siwezi tena kuishi na wewe, najilazimisha tu. Baba acha, utateseka. Allahu a'lam.
Ni sehemu gani zilizoharamishwa kwa mume kustarehe na mke wake?
Ni sehemu zote isipokuwa sehemu ya siri na hedhi.
Moja mtaa.
Ha?
Moja.
Yeah.
Hapa,
nimesema sehemu zote isipokuwa hedhi na sehemu ya siri ya nyuma. Wani hamjaelewa hapa?
Ngine zote za maana.
Hey, hakuna sehemu ambayo imekatazwa kisheria, na al-aslu katika tamattu, katika kustarehe ni al-hilu. Kwa atazilu nisaa fil mahid, kwa katika hedhi jitengeni nao, kwa maana kujitenga kufuata tendo la ndoa. Lakini Aisha anasema nilikuwa nikiwa katika hedhi, fa ataziru, najifunga kuanzia kiunoni, wa yubashiruni, na bwana mtume ananichezea juu. Haya ni maneno anazungumza mtu wa bwana mtume. Hakuna aibu nilisema kwenye mambo haya. Watu ukiwa katika hedhi, sio tena upo katika hedhi basi tena umevaa vaa magunia. Upo katika hedhi mume aruhusiwa kucheza na wewe juu kastare. Kwa isipokuwa hedhi na nini? Na sehemu ya siri ya nyuma hiyo hairuhusiwi. Nikisema sehemu ya siri ya nyuma mmeelewa, sio makalio, labda niwe wazi. Na
je, inakubalika kijana kumuoa mwanamke afanya kazi?
Yakubalika kama ikiwa hiyo kazi ni kazi ya kisheria. Kwa sababu mwanamke kufanya kazi kuna masharti yake. Kwanza iwe kuna haja ya kufanya kazi. Kama nilivyosema, ndio nilisema mwanzo nilitangulia kwa sababu asili ya mwanamke Allah anasema waqarna fi buyutikunna. Kaeni wapi? Majumbani. Wanawake asili yao ni kutulizana majumbani. Nyinyi bwana ni bidhaa. Nyinyi ni mapambo. Na pambo lahifadhiwa. Sasa ikifikia kuna haja ya kufanya kazi. Na kazi hiyo ni kazi ya halali. Kazi hiyo haina mchanganyiko wanaume na wanawake. Kwa maana kazi hiyo kwa sababu ya fitna. Kazi hiyo iko umeruhusiwa na wali wako, baba yako au mumeo mfano, amekuruhusu. Na kazi hiyo kama ni mke ukauna uwezo wa kutekeleza majukumu yako ya mume na watoto wako, kazi hiyo ni mubaha, waweza fanya. Kwa mwanamke wafundisha shule, wafundisha watoto wa kike, hakuna ikhtilati baina rijali wal nisa, watekeleza majukumu yako, umeruhusiwa na mume. Ikifika saa sita umetoka uruza kwa nyumbani, saa saba, saa nane, wajibu wako na mume wako na watoto unaotekeleza, kazi hiyo ni kazi ya halali. Kazi yoyote ikiwa ni sababu ya mchanganyiko wanawake na wanaume na kuingiliana kukutana, hiyo kazi ni ya haramu. Hilo liko wazi. Najua mnajua ukitaka Uislamu wa kweli unakwama. Ndio maana nyinyi wengine hamtaki kuolewa na masalafi. Wale wakikuoa wale, mbaba majumba tu na ndani. Ndio dini. Kwa sababu Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amekataza mwanamke yoyote asikae chemba na mwanaume mpaka pawe na nani? Na maharimu. Sasa wewe unafanya kazi ikhtilati baina ar-rijali wan-nisa, haramu. Iyakum wad-dukhula fin-nisa. Mtume amekataza wanaume msiingiliane na wanawake. Araita al-hamwa? Je, vipi ndugu wa mume wa kiume wakawa wao wanakuja nyumbani? Mtume akasema al-hamu mautu. Tena wao ndugu wa mume wa kiume hao ndo mauti hao. Ni msiba huo. Kijana kisa aingia tu kwa shemegi. Mwisho shemegi amaliza mambo. Na shemegi akiwa anamaliza mambo au mtu wa karibu, kwa mfano yani wewe umeolewa, huyu ni mjomba wake mume, sijui huyu ndugu yake mume, tena kuna wale wengine washangazi yake. Kuna watu wakitoka mji mmoja ndugu tu. Ikifika mchana kaingia kala, wewe upo kazini. Jioni kaja. Mwisho yatakuja mengine. Na yakija mengine ni ngumu kujua kwa sababu watu wengi hawadhani kama Yuda anaweza kufanya hivyo. Ndio maana Mtume akasema al-mautu. Na jambo baya lilikuwa linafananishwa na kifo. Sasa ukizisoma hizi hadithi na aya, wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, mkienda kwa wake za Mtume mwaomba mataa vitu, basi iwe ni nyuma ya hijabu. Hizi aya na hadithi ikhtilati baina ar-rijali wan-nisa haifai hata kwenye swala. Nyinyi maswali huko, sisi tuswali huko, sababu ikhtilati haifai. Je, kwenye kazi yafaa? Kwenye kazi yafaa. Nyinyi mshavurugwa sasa, maana Uislamu ndio una matatizo. Mna matatizo nyinyi baada ya kuvurugwa. Umeelewana? Kwa kazi ikiwa ya halali, kama nilivyosema, ya halali, haina ikhtilati baina ar-rijali wan-nisa, kazi hiyo kuna haja wewe kufanya kazi? Kama hakuna haja, mume anakutimizia. Kaa dadangu starehe. Unatimiziwa vizuri, unataka nini tena huko ukatumwe na chaki na hivi na uhangaike fanyaje? Nini? Naletewa unakula, starehe, muhudumie mume. Tizama watoto wako na malezi bora nyumbani, kuwa ni mama wa nyumbani. Tosha. Kama kuna haja sasa utaruhusiwa, lakini kazi ya halali haina ikhtilat, na wajibu wako kwa mume watekeleza. Sio umekuwa sasa uwezi kumhudumia mume, mfanya kazi ndio amhudumia nani? Mume. Kurudi nyumbani una scheme of work, una lesson plan, uandae na hivi. Mume hana raha. Mume yupo kitandani, wewe uko mezani, una madaftari rundo, una mitihani wasaisha. Kizaa kila siku akisha. Mwisho mume atamta mke mwingine bora nitafuta tamu ambaye simfanya kazi. Hapo naona kazi hapo. Nyote mfanya kazi bwana. Mke ana kazi, mume ana kazi. Nyote mwachoka jioni. Kazi hizo wanaotuona nazieleza. Pia usifanye kazi ambayo yatoa haiba ya mwanamke. Kuna kazi mwanamke akifanya mwisho mikono kama kidume kilivyojazia. Mwanamke amebazege ukizaa mikono imetoka mishipa. Au mikono humu inasagamba ukikamatwa kama umekamatwa na msasa. Mwanamke atakao mkono wake uwe very soft. Akichukua kama ni msio au akimpangusa mume akimfanyia massage. Mume anaona hapa anafanywa massage. So massage mkono tena una vipelepele. Kwa makazi. Haya wanaochuoni wanayataja, Allahu a'la wa a'la. Kwa kama ni mwanamke yupo katika hali hiyo waweza kumua. Otherwise tafuta mwanamke wa nyumbani bwana kama sisi ustarehe. Mwanamke anafanya kazi za nyumbani, anaweza kuuza ice cream, akauza piko, akachora watu, akashona nyumbani. Ni kazi pia kupata riziki za nyumbani. Umekuja ipo kwenye charani, naomba kidogo tukutane huku, akatisha haja zake. So wewe umetiwa waka saa 7 mke umpigia yuko ofisini. Azunguka ana kazi, ana type barua ya boss. Nafanyaje sasa? Nateseka. Naam, Allahu a'lam.
Jazakallahu khairan. Ni sahihi kwa wazazi, ni sahihi kwa wazazi anapotokea mtu kuja kuoa au kutaka mke akaridhia wao basi na kumshauri mtoto wao akubali basi na kumshauri.
Kama wao wameridhia na wewe hukushauriwa lakini ukaridhia, yafaa. Sio lazima ushauriwe. Lakini baada ya kujua kuna mtu atakuoa, ukaridhia. Ukamwona mtu ukaona la basi mimi huyu atanifaa. Lakini mwanamke mdogo tustaadhan. Ipo imekuja sheria, anatakiwa idhni. Wa idhnuha as-sukutu, na idhni yake ni kunyamaza. Yaani wazee watakao kuambia bwana pana mtu fulani na nini amekuja kukuchumbia au mtu fulani wamjua yule anakutaka kuoe. Mtoto mdogo akianza kukaa kimya. Kainama, Mtume anasema yeye amefanyaje huyo? Huyo amekubali. Sasa ajua wakaona watoto wa leo haya zote washatoka sijui wa leo. Na leo wasema kabla baba hajasema. Baba mimi sitaki kuolewa. Baba hajamaliza. Hajataja maswalihi. Mtoto kashakatisha. Si tumewaandaa hawa maskuli washajua washazoea morning talk, washazoea debate, discussion, ma opposers and proposers. Wanajua ku oppose. Kwa kazi ipo. Kazi ipo. Ehena.
Jazakallahu khair. Kwa mfano unamwona mwanamke na wewe unampenda. Au imetokezea kumpenda mwanamke huyo na wewe bado hujawa tayari kuoa. Je, unafaa kumwambia mwanamke huyo akuvumilie mpaka utakapokuwa tayari kuwekesha mwanamke?
Yafaa. Tafaka mwanamke naye ataridhia, amekupenda, mkasubiriana, ukajipanga sawa. Au ukiwa wazazi, mashallah ni wazazi waelewa. Wazazi hawana tabu. Unapanga na wazazi tu unaozeshwa alafu wewe unavumilia. Lakini mkeo tayari. Hilo jambo ni jambo muhimu sana. Yaani unaongea, watakiwa uwe jasiri, si ushapenda afu una kitu ndio unajipanga. Natarajia kupata kazi kwa jasiri. Bana mimi mzee mimi nitajiri kuwa mimi namuoa. Alafu mimi nitavumilia. Yaani aishi kule kule lakini mkeo. Hivi kuishi kule kule ni mkeo na kuishi kule kule si mkeo. Hivi bwana? Yaani mavumiliana mtu ajipanga lakini mumeo na mke wangu. Mmeshapendana lakini ajipanga. Hivi bora? Yaani ni wazazi tunaopewa wazazi sasa wamevurugwa. Hakika unapata wazazi vizuri? Sawa. Si mzazi, kwani mzazi atakosa nini ikiwa akulisha huku umeolewa? Na atapungua nini? Wakati hakuna kuna wakati si akulisha hujaolewa. Lakini sasa hivi akulisha alafu una mume. Mume tu ajipanga. Kama unapata wazazi pia wanawake wenye akili, hilo ndio jambo bora. Alafu siku moja moja kama pale pale nyumbani unakuja, mzazi anasema tu kama mimi kama natokea mimi. Mimi naelewa. Tuje bado. Mimi naelewa bado. Naambia tu wife andalie chumba. Kosa, hamu kosa. Yesi kijana hajipanga huko na huko tushawawezesha. Sasa haramu kukutana. So haramu hii ni ibada huku ni kusaidiana. Wataawanu ala albirri watakuwa saidia nini katika mambo mema na kumcha Allah. Kuoa ni kumcha Allah. Hawa wanafanya tendo la ndoa, hawazini. Huyo anajipanga na kupa bamkwe. Na siku ukijisikia bamkwe text. Bamkwe salamu alaykum. Salamu. Basi. Unajua yani mushkeli tulikuwa nao sisi yani dini. Ndio maana yani tatizo dini. Yani tungejua dini vizuri tusingepata shida. Lakini dini sisi hatuijui vizuri au hatuja kubali Uislamu. Naam.
Nazungumza na Sheikh Abiyana nafasi yote hapa. Tunamwambia kote. Sheikh Mosiri jambo kalo almuhim kuhusu singo. Si sali kuleka wazi isingo na kusudia vipi? Je, ni kabla ya ndoa au baada ya ndoa? Kama kabla ya ndoa swali liko wazi, hatufai na mwaya. Sawa. Kama baada ya ndoa kwa sababu kwa hiyo
hakuna kuna kitu kuna samaki wangu fanya mpango ufike huko. Niulize tena sana
kuhusu masuala ya simu. Kama ni kabla ya ndoa au baada ya ndoa, baada ya ndoa kwa sababu kabla ya ndoa katika huku shughuli na hisi kama
single maana kuwa bachelor. Single. kusingana.
Sasa ikiwa kabla ya ndoa wanafanywa single na
sawa sawa. Yaani kwa maana kusingwa kwa mwanamke na wanawake wenzie jaiz. Maana mtoto au bibi harusi huwa anafanywa hivyo ili kuondoa huo uchafu, sababu kuna uchafu mwingine hata ukioga hauondoki ndio ilivyo. Takiwa ufanywe massage, scrubbing na kama vitu kama hivyo. Kwa hiyo vitu vinakubalika kwa wanawake, kwa maana mwanamke kufanywa na mwanamke. Na ama sasa kuna swala la wanaume. Wanaume atakiwa afanywe na mkewe. Afanywe na mkewe. Au kama kuna sehemu ambazo unafanyiwa za kawaida mwanaume mwenzio anaweza kukufanyia. Kwa mfano mwanaume mwenzio inawezekana ziko saluni za wanaume anafanyia scrubbing wanaume. Si vibaya kana kusugua uso, kusugua kadha, shingo na hivi. Si haramu. Sababu ni mwanaume mwenzio. Ni kitu kama vile unavonyolewa na kunyoa na kutengeneza ndevu anafanya hivi. Anaweza kufanyia hivi. Na sehemu ukinyoa unafanyiwa kabisa scrubbing. La basha ndio kwenye maeneo hayo. Ama mwanamke kwa zile mila zetu kwamba lazima mkijana asingwe tena aandaliwe wanawake wa pembeni. So dada zake wala shangazi zake. Kwa sababu hata wadada zako namna wanavyosinga haifai. Sasa mtu anabakishwa sengine na ukta tu. Au una kijikanga afungwa kiunoni na mpaka kwenye mapaja. Alafu yuko chumbani wanawake wanampa hiyo service ile haifai. Ni jambo haifai na wanaofanya wale wazee wana hikima yao. Tena la ilaha illa Allah, kuna wengine wanaofanya wanaume uchi. Na wale wazee wana hikima yao. Hata yule anayeletwa kwako kukufanyia anakuwa ni mwanamke muuni muuni, kwa sababu ni mwanamke mwenye haiba hawezi kukubali. Haiba, mstaarabu, anaheshima, hawezi kutoka na kijana chumbani akajifanya eti amshika shika kifuani. Kwa mwanamke hana haiba. Na ndio maana huwezi kufanya na dada zako wala shangazi zako, upendwe tu, wala mama yako hawezi kufanya. Tafuta mtu huko. Na kila akifanya ashuka kiunoni au kwenye mapaja. Alafu kuna taarifa atazipeleka. Nadhani mshaelewa eh? Taarifa anapeleka. Yuko vizuri. Sababu atajitahidi mpaka aone. Alafu ndo ana. Na ndo mabibi wanang'ang'ania, bibi ndo anauliza, "Ah, vipi?" Ambwa mambo mazuri. Manake hato aibisha kama ni kesho kutwa akiingia kwa mwari. Huyu hana hato watia hai. Kwa ndo maana wale kuna mipango anaitengeneza. Anampapasa kijana. Hakuna kitu anakiona. Hiyo haifai, wallahu a'lam.
Basi wakitokazia hapo huku kwetu na wengine yule pana wanaume hivi hapo ni wanawake kwa wanafanyia shingo na huyu mwanamke anakuwa na ngozi ndani pekee yake. Wanawake wenzie laki kuna nguo za ndani tupu mbili kwanza sehemu ya tupu basi. Hilo lisimeli katika
hilo halifai. Najua hata mwanamke kama mnaruhusiwa kupunguza nguo mbele ya wanawake, lakini si kwa hali hiyo. Si kwa hali hiyo kwamba unabakia tu na chupi mbele ya mwanamke mwenzio na hivi anafanya. Hayo ni mambo pia hayako sawa. Hayako sawa. Na ndio maana pia ahlul ilm wanasema hata vile ilivyokuja kwamba mwanamke anaweza kuonekana mapambo yake na wanawake wenzie na kupunguza nguo mbele ya wanawake wenzie, wao wanawake hao pia ni wanawake wenye heshima. Na yale mavazi unapunguza si maana unabakia na hiyo hali, yanaonekana maungo yako mazito au kadha au kama hivyo, si hivyo. Na hao wanawake hata kama unapunguza majuba mfano, wao ni wanawake wana heshima, sababu kuna wanawake wengine wanatoa habari. Kuna mwanamke mwingine akirudi tu mke wa ustazi sio mchezo. Mbona ustazi nao faidi hawa? Anza unakusema wewe. Kwa mke wajulikano wa huko bila ya watu kumuona kwa sababu yeye mwanamke. Sio mtezo yule mkewe, hiyo shepu yake uke. Asema huyo, ukijua wanawake kama hao pia usipunguze, watatoa habari zako. Watatangaza uzuri wako kwa wanaume wengine. Kwa maana wanawake wakishirikina haifai kupunguza nguo zako mbele. Utapeleka kwa washirikina huko. Simuone yule mke wa fulani. Haya na maelezo kidogo. Wallahu a'la a'lam.
Je, inafaa kwa mume kumwachisha kazi mkewe kwa kuogopea mafsadi? Na ukizingatia kwa mwanamke anataka kuacha kazi katu katu, bado kama vipi?
Yafaa. Ikiwa kuna mafasidi katika kazi, yafaa. Bali atakiwa mwanamke atii. Mwanamke atakiwa mtii mume wake. Wengine hawatii mpaka aweke masharti. Wengine ili atii umlipa mshahara anaolipa kule. Kama kule analipwa 400 basi per month umpe 400 ndo ataacha hiyo kazi. Na wako wanaume wengine hilo wamelifanya. Tunawajua wanaume wengine mashallah walioa wake zao wote watumishi. Lakini baada ya kukaa darasani akisikiliza ayat, akisikiliza ahadithi ya Rasul, akitazama dunia, akitazama akhera na fitna ya wanawake na mke wangu, yuko ofisini, kainama mbele ya bosi, karudi, mara yuko semina, mara wamekwenda Mtwara kule kuna kidogo hivi, mtu anapata mashaka, hivi mkurugenzi akimtaka huyu mke wangu amkosa huyu? Nafikiri hivi ni rahisi bosi akikutaka kukataa. Nataka mwanamke jasiri sana. Na ile mpaka ukapua nafasi tu ya kwenda semina, kuna per day, kuna night, kuna allowance, kuna hivi, tunajua bosi hapa kaniona. Leo nimeonekana na bosi. Ni rahisi kulipa shukurani za kishenzi na kishetani. Kwa kuna mtu akikaa, wapo watu wamekaa darasani wameelewa, anamwambia mke wangu haiwezekani, kisheria wewe unatakiwa hii kazi uache. Wengine wameacha, wengine wameka reason kwamba alipo, wengine wamewalipa. Tunajua sasa kuna watu wanaolipa wake zao. Yaani nitakulipa. Kwani kule sio utafuta hela, ile hela unatafuta mimi nitakupa. Lakini mke wangu kaa nyumbani. Ulee watoto wangu, usome dini yako.
Swali kufuatana. Mwanamke na mwanamume. Aki. Wanakuja kwenye mhadhara. Jambo lenye kufaa, msiba halima na swala ndoa. Swali la kwanza hilo.
Haifai, hiyo haifai. Nenda pili. Kwa mazungumzo tunazungumza ndani mshaelewa. Amkurubisha shaitani, hiyo ni chemba hiyo. Hiyo ni chemba hiyo. Ndiyo, eh?
Barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum. Kwa mfano mwanamke na mwanaume ambao si wana ndoa, wala si maharimu, yeye yafaa kufundishana dini ya dini kwa WhatsApp, kwa kutumiana voice na mengineyo. Naelewa kwa kusinzia kwa kufundishana dini. Kwa sababu
kwa maana na sura magrupu wanawake ni wengi, wanaume humu wanatoa durusa uvipi? Au ni mwanamke tu na watu wawili tu? Hiyo ni faragha, haifai. Na hata hilo la kwamba wanawake ni wengi, kuna mtu ni ustadhi kazi yake afundisha, hili lina fitna. Asili yake sawa, mwanaume anaweza kufundisha wanawake ikiwa imeaminika fitna. Sasa mara nyingi kupitia hizi magrupu ukitazama wanaochuoni wengi rabbaniyun hawashauri hivi. Sasa mara nyingi unakuwa unajua zile namba za wanawake, mtu mwingine anakwenda private, mwingine anajama anakuja inbox huku, mnakwenda mara kwenda. Mwisho fitna zinatokea. Jebusheni na fitna. Kwa nini mtafute? Wanawake wanataka kusoma, mtafute madrasa wakae wasome. Someshwe katika mipaka ya kisheria, katika hijabu shar'i. Tafute mafitna, fitna ya magrupu. Naam.
Jazakallahu khairan. Nasaha kuhusiana na discussion hizo ambazo tumezungumza kwenye vibusati. Hii pia nasomea katika hilo.
Haifai discussion ya mwanamke na mwanamume. Ama mtakaa, manake katika sura wanaume peke yao wanafanya discussion na wanawake peke yao discussion. Naam, jais.
Jazakallahu khairan. Katika masuala muhimu ambayo tumeona ni hili ambalo lipo hapa. Zaidi,
je,
kuna mfumo gani kwa mwanaume?
Najua, anyway, niliwaambia najua. Najua mimi nimepitia school kidogo. Na mimi niliacha school kwa maana masomo mingi nimekatisha. Kwa sababu sina akili au labda sielewi. By the way, nadhani wale nilosoma nao mimi wanajua nikoje. Mimi ni mtu wa division 1 wa GPA ya 4.8 ndio mambo yangu. Lakini fitna ya hii ya wanawake najua, yani mambo ya fitna, ma discussion, ma view na nini na kumengi sana. Sasa wanaume ukisoma katika usabu, wanaume ndio walioruhusiwa ku sacrifice. Wanawake wa karna fi buyuti. Sasa ni lazima kama tunasoma tusome kwa vile tuna haja labda ya kusoma elimu, hatusemi kwamba watu wasisome. Sasa tunahitaji pia, tuna walimu wasomeshe ndugu zetu. Hatuwezi kuwaachia matawahuti wakaja wakasomesha huku ndugu zetu. Ikawa tena kuna Mary, kuna Christina, kuna John ndo kaingia asomesha Muhammad, Ali, Fatima katika maskuli yetu. Kwa ni lazima tuwe na watu. Ni lazima tuwe na madaktari. Wanawake na wanaume. Lazima tuwe na mainjinia. Tunahitaji watu wa umeme hapa tutakao tufunge feni, tunahitaji. Hizi ni katika hajati za kidunia. Kwa watu wasome katika mipaka ya kisheria. Si lazima kuwa na discussion ya mwanamke na mwanamume mkamleta shetani. Mimi niwaulize billahi alaikum. Nyinyi mlopata wachumba mkapendana, mmependana wapi? Sio kwenye discussion. Si kwa sababu mpo karibu. Uongo kweli? Semeni uongo kweli? Sasa Uislamu umeeleza. Ndio maana hizi zina na mafungamano haya yamekuwa mengi kwa sababu ya huu karibu. Kuruhusiwa kusoma sio sababu ya kupelekea sasa mkahalifu mipaka ya nini? Ya kisheria. Wanawake ni wanawake. Kwenye discussion ni wanawake. Wanaume ni wanaume. Na ndio maana asili ya watu kusoma, wanawake wanasoma kwao na wanaume wanasoma kwao. Hii ni historia ya kilimwengu, sio ya Kiislamu. Na pana historia, shule ya kwanza kuleta mchanganyiko wa wanawake na wanaume ni ipi katika dunia? Historia zipo. Hii vitu wakati mimi nasoma vitu hivi nimefuatilia sana. Nimefanya research ya vitu vingi sana. Kwa asili yake mwanamke anaweza kusoma peke yake, awe Mkristo au kadha, watu walikuwa wanasoma wanawake peke yao, sababu hilo linawapa heshima wanawake. Mwanamke anajiamini akiwa na mwanamke mwenzie, daktari mwenzie mwanamke. Yaani wanawake kwa wanawake wanajiamini. Anakuwa huru. Lakini leo kuna mtu kama ndo mara ya kwanza anakuja hapo, utamwona mara ya mwanzo hizi discussion. Mara hijabu kapandisha mpaka hapa. Mara akizungumza kaina. Mwisho baadaye kadabukia kama mtu zio chukuchuku. Asema peke yake pale. Mwanzo alikuwa hawezi kwa sababu ana haya ya kimaumbile ambayo ndio dini imetoka kwa sababu ya kukaa na wanaume. Unaelewa vizuri? Kwa lazima tuambie ni dini, hutaki ndio hivyo, wataka ndio hivyo. Hizi discussion zenu za wanawake na wanaume, masoma mwishoni mkachoka mwaleta mume mwingine. Uongo kweli? Tanzania sasa ya jamii nyingine ya. Muogopeni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Someni kwa mipaka ya kisheria. Wanaochuoni wameruhusu na wanaume mjiepushe na fitna. Sababu nyie ndio watu mtakiwa msacrifice, nyie mlitakiwa muhangaike. Kwa unasoma katika chuo jiepushe na fitna. Na una uwezo wa kufaulu bila kufanya discussion na wanawake. Jiepushe. Mimi nilikuwa nikisoma na bali mimi watu wananifuata. Yani mimi nikiwa kwenye group discussion watu walikuwa wananifuata. Nikisema hivyo mnanielewa na. Kuna wengine wanakuja mpaka wa Kristo. Mtu kuna kijana mmoja anafanya Kristo Azania wakati tuko A level. Asa mimi bwana wewe bwana nakupenda vile ukisema. Mimi nasikia hata sifati ile discussion. Sasa mkifungua hiyo milango hiyo kwamba eti lazima discussion wako na ume mmekaa table maana au sehemu mpo hivi mtafungua milango ya shetani na madhara yake na mafsada ni makubwa katika vita. Hapo nilitaka kukazia na niliwaambia nikizungumza. Niliwahi kuja hapa nikazungumza maneno watu wengi yaliwakera. Lakini ndio Uislamu. Na semina moja nilikuja nilialikwa eti ya Waislamu, ya vijana wa Kiislamu. Alafu wamesafiri Tanzania nzima. Mwanamke kasafiri kaja hapa hana maharimu hana naye. Nikamwambia hilo kosa. Wewe umesafiri dada kutoka Bukoba huna maharimu yako haramu. Unakufanya nini sasa? Watu wanaona unaharibu jambo. Lakini kaambia huu ndio Uislamu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unatafuta nini dada?
Kuna hukumu gani kwa mwanaume aliyemwogopea mwanamke kwa hajaoa ilhali kuna mke?
Kasema uongo, hukumu yake kasema uongo, haramu kusema uongo. Hiyo ndio hukumu yake. Au ulikuwa hata kavipi yani? Sasa tumwambie akuache. Yeye yawezekana mazingira aliona akisema hutokubali. Kwa akaamua kusema uongo ambao ni haramu. Ni bora ingetafuta njia nyingine akaviza viza maneno. Akazungusha zungusha. Lakini ukisema wazi hajaoa maana yake amesema haramu, na wewe baada ya kugundua kama hilo ilikuwa ni sharti kwa sababu mwanamke ana uhuru, mwingine hataki kukaa mathna. Sio dhambi kusema hivyo, ni sharti. Zikana kuna mwanamke mimi sawa, nataka unioe lakini mimi sitaki mathna. Sitaka niwe peke yangu. Yaani kama vile aweza kuwa peke yake. Na wengine wasema hivyo wala hawawezi. Kipata Mungu kisasa wala huwezi yo peke yako. Lakini ndio uko ndani huko kuna. Wewe huruhusiwi kufanya kusema uongo. Mwanamke akisema mimi ukinioa sitaki kutoka nje ya Unguja. Ukikubali uruhusiwi kumuondoa. Na ukitaka kumuondoa na hiari ya kuvunja ndoa au kwamba ah haya basi waje twende. Japo wale wengine wakisikia Uingereza watakwenda. Baadaye kiambo bwana tunakwenda UK. Ah UK sawa. Lakini kama ni wapi huko ana akili zao ziko Ulaya Ulaya tu. Ulaya ndio kwenye. Kwa kuna masharti mwanamke akiweka atakao mwanaume afanyaje? Ayatekeleze. Kwa hiyo tusiseme uongo. Sema kweli mimi nina mke nahitaji mke wa pili. Alafu hilo litawapelekea kudumu. Ukiwa huru kwenye kusema mambo yako yanakuwa raha sana. Hivi karibuni alikuja rafiki yangu mmoja kutoka Australia anaitafuta mke. Lakini kule alioa alipata watoto. Kila anapokwenda anasema kweli. Mimi nilioa na nilipata watoto, lakini atafuta mke mwingine mdogo. Watoto wangapi ataja? Kuna sehemu alikwama huku wengine. Sasa wengine labda nitaka azungumze uongo. Sijawahi kuoa, ukaenda Australia ukutana na timu. Yuko nyumbani. Wewe si unaniambia angesema kule wewe. Sasa mwingine hapo hapo ndio mimi nifanye mpango urudi. Mimi siwezi kulea watoto wako. Basi alifika sehemu akazungumza ukweli yule baba pale pale akamwambia kwa ukweli ulozungumza katika ulimwengu wa kileo na kuoza mtoto wangu mdogo bikra. Kwa ukweli raha uta hapa utakataliwa ukweli wako kuna sehemu utaanguka ukweli wako. Kuna sehemu ukweli wako utakubaliwa. Naam.
Swali linasema Sheikh amesema kwamba mtu kumuingilia kijakazi wako bila ya ndoa inaruhusiwa. Alafu katika upande mwingine unasema tunatakiwa tuwaoe wafanyakazi wetu watumwa na kadhalika. Nahitaji ufafanuzi zaidi juu ya jambo hilo inshaallah.
Naam. Yaani nimesema yafaa au mamlakat aimanu. Alosema hivyo ni Allah subhanahu wa ta'ala au mamlakat aimani. Wale walomiliki mikono yenu ya kuume yaruhusiwa. Lakini aya iliyosema nyingine muwaozeshe. Naam, sio kuwaoa tena. Akishakuwa unamiliki yule umuingilia bila ya ndoa. Bila ya ndoa, lakini waweza kumuacha huru, waweza kumuacha huru alafu ukamuoa kama na Mtume sasa alimuacha huru Safia binti Huyai, alafu ile kumuacha huru ndio ikawa mahari yake akafanyaje, akamuoa. Au waweza kumuozesha hali ya kuwa ni mtumwa, au umemwacha huru ukamuozesha kwa mtu mwingine. Kwa ikiwa ni mtumwa wewe unamuingilia, lakini wataka umuozeshe mtu mwingine, yaruhusiwa. Huku ni mtumwa wako, wamuozesha kwa mtu mwingine, na mtashare na yule aliyomuoa kila kitu isipokuwa tendo la ndoa. Umeelewa? Yule ni mtumwa wangu, mfano mimi na mtumwa. Huku mtumwa wangu nikitaka kumuoza ni lazima akae hedhi moja inaitwa al-istibra, aonekane hana ujauzito wangu mimi sayyidi. Alafu nakuoza wewe al-habibi, mkeo nimekuoza. Tena yule wala haozwi na baba yake mzazi, aozwa na sayyidi. Kwa wewe unakwenda naye kama mkeo. Mimi sitoruhusiwa tena kisheria kufanya naye tendo la ndoa haramu. Lakini mimi naruhusiwa kukwambia namtaka aje nifulie nguo, namtaka aje akate majani ya mbuzi, sababu bado ni mtumwa. Lakini haya mambo sasa hivi hakuna, tunazungumzia hizi ahkamu katika wakati ule. Wewe msiseme wengine mkapata kigegezi katika wakati ule. Nadhani itakuwa ufanuzi umeeleweka. Naam.
Umesema tunaona wanawake wanaotupendeza, na ukiangalia tunzani zaidi kila mwanamume anahitajia mwanamke anayempendeza. Je, vipi kuhusu hawa wasiotupendeza, atawaoa nani? Au hukumu yake ipoje?
Naam. Aya, tuache kidogo sauti. Mimi nadhani hilo sio swali. Technically hilo swali limejibika. Si ndio? Sababu kila mtu anaye mpenda, ushasema. Kwa hiyo usiompenda wewe atapendwa na mwingine. Kuna watu wanapenda weupe. Kwa wanaopenda weupe watoa weupe. Kuna watu hawachagui, yeye mweupe mweusi. Hachagui, anachotazama ni umbo tu. Kuna mwingine hachagui, yeye atazama sura, atazama rangi, atazama reception. Kuna mke ana sura nzuri, kuna mwingine ni black lakini sura yake yavutia, kuna mwingine mweupe sura mbovu. Na mtu atazama sura tu. Kwa watu wametofautiana. Kuna mwingine anataka mwanamke mwembamba, yeye ndio anemtaka. Tena mimi nishakubana kesi hizo sio moja. Kuna mtu anambia kila mwanamke akiwa mwembamba kama bomba ya mpira ile ya goli ndio ninomtaka mimi. Kwa huyo atao mwembamba. Na kuna wengine wana kizaza. Hata kama mwanamke hata kwenye Vespa hakai. Na huyo na atapata. Enzi hao. Kuna mwingine ataka wajane, yeye ataka mwanamke alishaolewa kaachika, ataka mtu mzima. Kuna watoto wadogo ataka mwanake watu wazima wale wataolewa nao. Kuna wazee kwa wazee wenzao, au sio? Kwa kila mtu utaona atapata mwenzi. Naam, swali lingine.
Sasa kama wazazi, je, ukimwacha ataenda kuolewa na nani, au unadhani atatimiziwa na nani jambo la ndoa iliyokuwa yeye anahisia baada ya kumwacha ameruhusiwa kuzini? Anataka ufafanuzi kuhusiana na jambo la kutasa.
Yani hapa ndio tuelewe. Nimesema jambo la ndoa ni mkataba wa khiari. Alafu uruhusiwi, yani au sio lazima utazame impact. Sijui unanieleweka? Yeah, yani wewe alikuja mtu mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia ya Rasulullah, mimi nimepata mwanamke mzuri na mwenye yani na nasabu nzuri. Na ni mwanamke mzuri, manake mwenye heshima familia yake, lakini hazai. Mtume akamwambia usimuoe. Akaja tena ama Bwana Mtume, mwanamke mzuri huyu jamaa kashapenda Mtume lakini hazai, Mtume akamwambia usioe. Haina maana mtume hapa anamkataza kwamba haramu kuoa, anampa irshadat, sababu katika malengo makubwa ya kuoa ni kupata nini? Kisasa. Na vile vile bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alimlaumu Jabir baada ya kuoa mwanamke mtu mzima. Akamwambia, kwa nini umeoa mwanamke mzima? Hala tazawajta bikra? Kwa nini hukuoa mtoto mdogo bikra? Fatulaibuha, wewe ukacheza naye, watulaibuka naye akakuchezea. Mtoto wadogo mnaweza kucheza mkakimbizana nyumbani, mkabebana. Au sio? Mtume alikuwa anamwona Jabir, lakini kaoa mtu mzima. Lakini yeye mtume bikra kaoa mmoja, wanabakia wote watu wazima. Hizi ni irshadat, kila mmoja atazama na hali yake. Wanaelewa vizuri jamani? Kwa mwanamke asiyezaa, hatujasema kwamba asiachwe. Ukijua huyu hazae, kwa sababu wewe lengo lako na kuwa wataka nini? Watoto. Kwa umejua kabisa huyu mwanamke hazae, lakini ukao mwenye umependa tu, unataka kustarehe, labda wa kukuzalia unao. Naam. Na umemuoa ukujua kama hazae, yuko ndani ya nyumba, haijaamua kwamba muache. Utatazama wewe kwamba ah, sasa mimi kuishi na mtu hazae na hivi na hivi. Usimwambie, unakwambia ah, usimwache wewe mwingine, mafunzo yako. Na yule atabakia ni wastarehe. Lakini ukiona kiasi hichi kwamba ah, mimi bwana sipati watoto, kwa sababu kuacha ni jambo la khiari. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a. Unakati mtu tuweza kufikia kwamba mapenzi tu yametoka, mwanamke azaa mzuri, lakini tena mapenzi yamefanyaje, yametoka, riski imeisha, waruhusiwa kumwacha uruhusiwi. Na nyinyi wanawake, zikana waisha mume, mume mzuri handsome, mwanzo ulimpenda na mmeshazaa watoto, kuna wakati imetokea mapenzi yamechujuka, umtaki tena, au umeona mwingine ambaye kwa sasa ni handsome zaidi kuliko yule. Kuna watu wake zao wametoka huku, wamekwenda madiscussion, wakakutana na discussion, wakakutana vijana kwenye discussion, imam handsome au very bright kwenye akili, akamsaidia masomo, akafaulu. Dada anza ugomvi na mume, simu mara haipokelewi, apata bwana yudo. Kisheria wewe waruhusiwa kujivua kula urusi? Waruhusiwa? Ukiona kiasi hichi yule kula, huwezi kutekeleza haki zake, humpendi tena, Uislamu nakwambia unajivua waja zako waolewa na nani? Na yule hata atampata nani, atajua mwenyewe shauri yake, sio kazi yako kutazama impact kwamba kule sasa yule huyu umemwacha azae ataolewa na nani. Hiyo sio kazi yako. Haweza pata mwingine ambaye hana shida, yeye azaa, atafuta tu mwanamke wa kustarehe, au aweza pata asozaa mwenzie. Sikuna wanaume pia hawazai, si ndio? Wenyewe akakutana naye kawa raha tu, ni mastarehe tu, ana watoto leo Zanzibar, kesho Bagamoyo, raha tu, si ndio? Oh, haya mambo yako hivyo, Allahu aala wa aala. Kama muda upo, malizia. Allahu aala.
Na sana kwa wazazi ambao wa hawawapi watoto wao wa kiume wake, kadhalika watoto wao wa kike waume, kwa hoja za kusoma na sana zako za ili wafikie na wao maji kusoma.
Sasa wazazi naona hawapo hapa, na sasa hatushatoa tu, na sasa hatushatoa. Wazazi watakiwa wajue wajibu wao kwa watoto, kama vile anavyomsimamia mtoto wake kula, kazi, kusoma, anampeleka school, anampa school fees, na ajue kwamba mtoto wangu ana haki ya msingi ya kiwiliwili, asije akamwasi mola wake. Nyinyi huko mnafahamu, inawezekana nyinyi mnajua, mna mashoga zenu walileta mimba baada ya kwenda university, kweli au sio kweli? Wako, mimi najua kesi nyingi. Bali kuna watoto wametoka, sikwambii kwa tu wametoka huko, wakaenda kukutana na vijana wa Kikristo, sio Muislamu tu, Mkristo, na akampenda na akampa na mimba. Wazee huko wanahangaika, mtu wenyewe Mkristo sasa, na utonge waoza. Kwa wazee watakao wewe makini, mtoto wangu kwa nini afikie uleta ujauzito? Kama amefikia wakati wa kuolewa, na yeye ima kuna mtu yupo wamjua, au kuna mtu kaja, watu wazeshwe. Haya mambo ya ngoja haya si Uislamu, madamu hakuna sababu za msingi za kusubiri. Allahu aala.
Nasema kwa mfunzo wa chuo maandalizi
Mjiandae
tu. Jiandae, madamu wakati wa soma unaona mambo magumu, kinachopatikana katika mkopo labda hakitoshi, jiandae. Pata kidogo, ekeza, chonga kitanda, fanya hivi. Fanya ibada, funga, jiepushe na shubhat. Mwabudu Mola wako, muombe Mola akusaidia, kufungulie milango. Jiandae. Mimi wakati nasoma nilichongesha kitanda wakati nasoma. Yaani mimi nina kitanda sijamaliza form 4. Kitanda na godoro, mimi nimechongesha kabati ya milango mitatu, mimi nikachongesha kabati ya vyombo kwa sababu nilikuwa mjanja. Nilikuwa nataka nioe mapema. Nilisema kifika miaka 25 hapo tena mimi ndio mwisho. Nachukua mzigo. Kwa nilipoa sikupata taabu yani. Mimi nimeoa sina kazi yoyote. Kwa maana labda nimeajiriwa lakini ukiingia chumbani kwangu nikabati na milango mitatu na kioo pale jitanda niko pale. Mwenye mimi ostazi, ukipata mwisho wa mwezi kitu fulani unaunga, utapata ugali, utaishi pwani kule na pwani utapata madagaa, samaki. Sisi wengine beach boy. Kishuka unapata dagaa wawili basi mke akasonga ugali. Tunakwenda. Tumeanza maisha hivyo. Nimeanza mimi maisha chumba hakina hata umeme. Mwanamke anipepea, yule mke wangu anipepea na kipepeo, hakuna umeme joto. Lakini naona kafungulia sasa hivi sio chumba na nyumba. Lakini umefunguliwa ndani ya nini? Ya ndoa. Achani woga. Yaani leo mimi nikikaa na tafakari la hali yangu imekufa, ingekuwa waweza kuomba kafufuliwa, ingefufuliwa na fakala hii starehe ambayo mimi leo nayo. Lakini nime sacrifice na nyumba haina umeme, nasoma na taa ya kibatali. Kitaka kufanya muraja au revision zangu. Usiku kulala joto, mkaoge mara mbili, mtohoe mwanamke akupepee. Ndio maisha yako hivyo, lakini unataka stara. Kwa jipangeni, acheni kujibaraguza. Tafuta mke na mke mmeelewana naye ni mcha Mungu, mnaishi tuna Allah anawafungulia. Barakallahu fiku.
Kupatiwa mchumba na familia. Ukaishi naye kama mke, lakini kwa sababu tu familia ndio mkupa huyo. Na wewe mpendi kwa tabia yake, lakini vile ukaenda hivyo hiyo simaje?
Tumesema familia za kupa mke. Na hizo tabia bado zipo. Ambazo ni tabia nzuri, lakini lazima izingatie ridhaa ya watu wa wili pande mbili. Nasema ni tabia nzuri, na hizo bado mnazo kwenye baadhi ya familia, hasa huku kwenu Unguja. Mtu anatafutiwa mke na wazee wake. Lakini lazima kuheshimiwe yale, ule utashi wa yule anayetafutiwa mke au mume. Inawezekana akatafutiwa mtu lakini yeye hampendi. Tabia mbaya, haiwezekani kumuozesha hivyo hivyo tu. Pia wazazi watakao waelewa hivyo. Lakini umetafutiwa mtu, wazee wako wamejiridhisha na akhlaqi nzuri. Na wewe inawezekana ni mtoto hujui, ukaonyeshwa huyu mtu amekutafutia kwa sababu kwanza ni ndugu zetu na sababu yetu. Huyu mtu ana akhlaqi nzuri, ni mtu wa dini. Mwanamke uone yale maono ya wazee wako ni bora kuliko maono yako. Endapo watakuonyesha ukaridhika na maono ya wazee wako, na jambo ni bora kufanya hivyo. Lakini kama ukuridhika na yule mtu, si kwa sababu tu umeshawishi, kwa sababu kuna watu wengine mwanamke kaletewa mzuri lakini anajinyangarika kalipata huko. Nisema hiyo lugha umeelewa? Anadude na msumbuu akalipata huko, haelewi chochote. Umeshanielewa? Kile wazee bwana, huyu binti nzuri, huyu binti kaza. Hebu mtazame. Tazama wazee wake, tazama akhlaq. Yeye ana muhuni ukampata mzuri. Ukahuyu humtaki kwa sababu tu huna sababu zote kisa. Umezidiwa tu hasa kwenye zina. Mtu kenda kafungua mlango wa zina akakwama huko. Hiyo si sawa. Lakini wazee wako mkutafutia mtu ana akhlaq, hata kama wewe kuna mtu awezekana umemuona lakini ukatazama huyu mwanamke pia ni mzuri. Kama sisi unajua, sijui nisemeje, yani mimi nadhani mapenzi yamegawanyika sehemu mbili. Wakati ninasoma mimi nilikuwa na nadharia hiyo, mapenzi yamegawanyika sehemu mbili. Kuna mapenzi ambayo yanatengenezwa na kuna mapenzi ambayo yanaweza katokea tu, yani sudfa. Kisema sudfa mnaelewa. Yana sadifu. Umefika tu sehemu hivi kwa mwana mtu moyo kwa kupasuka. Kila ukenda umenasa. Hiyo ipo. Lakini mapenzi kwa asilimia kubwa yanakuwa nini? Created. Ndio hivyo. Kama mtu umekwenda kumtazama, umemwona ni mtu ana vigezo na vitaka, kukuataka ni mtu chocolate, chocolate yupo, sura yake mashallah nzuri, huwezi pale pale eti akaanza kuingia moyoni. Kuna hali iko hivi. Lakini mkishaoana, namna anavyobehave na namna mnavyoishi, tunampenda. Na hiyo ndio aghlabu watu tunavyoishi. Sote tunavoa mara nyingi toa hivyo. Nakwenda mtu unamuona yuko vile, yani kumpenda ni kule kwamba ana sifa. Na kuna yale mapenzi kwamba sasa amekita moyoni. Ambao mimi mapenzi hayo nayaona yapo mfano kwa watoto. Mimi sijui lakini mimi nasema wazi, mimi nasema popote mimi napenda watoto wangu kuliko wake. Yaani mimi hapa nikikaa nikiwa wale watoto wangu nikiwa vuta tu nikiwa miss vinaweza lia. Lakini sio mke. Hata akiwepo mwenye hiyo naeleza wazi. Yaani mimi mapenzi yangu makubwa yapo kwa watoto wangu. Na yale mapenzi ya watoto ndo nayaona. Nayaona kabisa kwamba Allah anaweka kitu kwenye moyo. Unielewa vizuri? Sasa usibabaike, yani hivi mapenzi yanakuwa created. Yani mwanamke ukimuoa, madamu ulimuoa kwa vigezo unaovitaka, basi Allah analeta mawadda, waja'ala bainakum mawadda. Yale mapenzi anayatengeneza nani? Allah. Wewe unatakiwa uridhie tu vile alivyo. Maana kuna kuridhia kwamba iko hivi, hivi mimi naridhia. Alafu wewe muachie Allah na umuombe Allah, kuna dua maalum, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Hii ni dua, ewe Mola tupe kwa wake zetu na watoto kitulizo cha macho, yani ule kupenda. Uombe Mola wako, utazame wazee wako, wazee wako wanakuchagulia jambo zuri, wamemuona huyo binti, wameona masalihi kuliko wewe. Muombe Mola wako akuafikishe uendane na wazee wako, umuoe uishi naye. Na hilo litaleta baraka kubwa. Wallahi, mtu yoyote aliyooa au kuolewa kwa ridhaa ya wazee wake, mtu huyo ana baraka kwenye ndoa. Uongo kweli? Watu wangapi wamelazimisha wanawake au wanaume wanaotaka wao, baada ya miezi sita mwanamke ka change au mwanaume ka change. Mtoto sasa anza kupiga simu kwa mama. Mama, mambo Saudi ataka wewe. Babako si alikwambia wewe? Anza kusutwa sasa, hana pa kwenda. Alafu mapenzi sio, yani usichukulie mapenzi issue. Hichi kitu pia napenda kusema, usichukulie issue sana. Ukakhalifiana na wazee wako kwa mwanaume na mwanamke. Usichukulie kitu issue sana. Ndio maana wana watu wote wanasema wazee wakakataa, bora wewe uwatii wazee wako kuliko kuendekeza mapenzi yako na shawa yako. Omar alimwambia mwanawe afanyaje? Amwache nani? Amwache mkewe. Na akamwacha. Tizama Ibrahim alipokuja kule kutembea kwa Ismail, akamkuta yule mke akiwa akamuuliza maswali, akamwambia akija mumeo mwambie abadilisha kizingiti cha nyumba yake. Ismail alipokuja akaelezwa amekuja mzee, yukoje mzee? Ismail akajua baba yangu Ibrahim huyo. Haya, akaniuliza hivi, lakini mwisho akanambia akija mumeo mwambie abadilisha kizingiti cha nyumba yako. Ismail akamwandikia talaka. Maanake babangu ameniambia nikuache talaka yako hii, ondoka. Nini msiendekeze sana mapenzi mkawaasi wazee wenu. Umeelewa hii? Hii umeelewa? Tumcheni Allah alafu tumweke Allah mbele. Wewe muombe Allah, mimi Allah kuna mtu nimempenda, lakini kuna mtu si mbaya, lakini wazee wangu pia wamempenda. Niafikishe Allah moyo wangu wafikie na wazee wangu. Wafu machi Allah. Kwa nini kila kitu utakupinzana na wazee wako? Na ndio walokuzaa. Tusidelewe maisha ya kimagharibi tukajifanya tumebalehe miaka 18 tukaona wazee wetu hawana maana. Wao ndio sababu ya kuja sisi duniani. Wana nafasi kubwa. Mzee wako hata akikwambia mwache mwanamke, kuna mambo kayaona, hebu mtii mzee wako. Kama kuna msingi sahihi kufanya hivyo. Ni kuna mtu baba kashaona huyu mtoto hafai. Mtoto hafai, binti labda kashamuona muhuni. Baba kuna vitu kashaviona. Wewe haupo lakini namuona usiku mzima ongea na simu, umesafiri. Tabia zake aziona, anavyojibizana na mkwewe, baba anaona. Ushakuta kijana wangu wewe mjoro. hebu tafuta mke kijana huyu, sio mke. Ah, sasa mzee mimi ndio chapenda kwa nini nalala na wewe? Yeye ndio kijana siku hizi anaanza kurap yani. Au kani mwanamke mimi ndio chapenda na nini? Hebu sikilizani wazee wenu. Madamu wapo katika maono sahihi. Si wapo katika labda aswabia, ubaguzi baguzi tu, ujahilia tu. Eh? Lakini kama katika misingi sahihi, wazee wetu watakiwa tuwatii katika mambo ambayo hatumwasi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana hata katika shirki tumeambiaje? Fala tut'ihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'ruf. Shirki usimtii mzee wako. Lakini bado suhubiana na mzee wako kwa nini? Kwa wema. Nadhani kwa vile swali la mwisho, Allahu a'la wa a'lam wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum, pale nilipopatia fa minni wa min Allah wa rasuli. Nilipokosea basi ni mimi na shetani, mnisamehe. Na kama kuna lugha nimezungumza kidogo tunatofautiana sasa, ama lugha zimewakwaza, ni radhi, si ndio? Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.